Sudah tentu pada Jumaat lalu jika kita imbas kembali Bank Negara Malaysia mengumumkan bahawa ekonomi pulih pada suku pertama 2022 dengan pertumbuhan 5% berbanding pengucupan 0.5% yang direkodkan semasa suku yang sama tahun lepas. Ia disokong oleh peningkatan dalam permintaan domestik apabila aktiviti ekonomi terus normal dengan pelonggaran langkah-langkah sekatan. Dan Gubernur BNM Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus berkata, ekonomi domestik dijangka terus bertambah baik tahun ini dengan pertumbuhan diunjurkan antara 5.3% dan 6.3% pada 2022 disokong oleh pengukuhan permintaan domestik, pengembangan permintaan luaran yang berterusan dan persekitaran yang lebih positif dalam pasaran buruh. Katanya lagi, penambatan ringgit tidak akan menjadi kepentingan terbaik Malaysia kerana ia berisiko besar, sementara mengekalkan tambatan akan menjadi dasar yang tidak berbaloi disebabkan sejumlah besar rizab terpaksa diperuntukkan terutamanya dalam dekad yang lalu dan ini akhirnya akan melemahkan daya tahan luaran Malaysia. Jadi untuk kita mengulas dengan lebih lanjut berkenaan pertumbuhan KDNK ini, bersama dengan saya adalah pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, bagaimana kita ingin memahami pertumbuhan melibatkan KDNK 5% ini, bagaimana ianya memberi impak kepada rakyat, bagaimana ianya dipacu dan angka itu nampaknya ramai yang meleset juga jangkaan untuk 5% tu. Pandangan Prof sendiri.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pertumbuhan 5% ini sudah dianggap sangat sangat baik kerana pada suku tahun yang lepas kita tumbuh pada kadar 3.6%, dan kalau kita perincikan bulan ke bulan, di suku tahun yang lepas kita hanya tumbuh pada purata 2.7% setiap bulan, tapi pada suku tahun yang pertama 2022 ini kita tumbuh pada lebih daripada 5% setiap bulan. Jadi ini menunjukkan ekonomi kita memang sedang meningkat naik, dan ini dipacu oleh sektor perkhidmatan yang mengakaunkan lebih 58% daripada KDNK. Sektor perkhidmatan tumbuh 6.5% berbanding dengan 3.2% di suku tahun lepas sekali ganda. Ini disebabkan peningkatan dalam sektor pelancongan. Jumlah pelancong kita telah meningkat lebih daripada sekali ganda. Asalnya dulu 20%, kini sudah melebihi 50% dan mungkin akan meningkat sehingga 70% atau 80%. Kemudian dia juga disokong oleh sektor perkilangan yang meningkat 6.6% walaupun agak lemah berbanding dengan suku tahun sebelumnya 91%. Cuma sektor pembinaan dan sektor penggalian masih lagi lemah sedikit. Satu aspek penting yang mendukung pertumbuhan ini ialah peningkatan penggunaan persendirian meningkat 5.5%, menunjukkan kuasa beli rakyat sekarang ini telah digunakan, rakyat semakin yakin dengan pertumbuhan ini dan rakyat sekarang ini banyak berbelanja. Cuma daripada kesan ini kita akan melihat tekanan, kerana apabila permintaan berkesan meningkat, tekanannya ialah ke atas inflasi dan ini sedang kita rasa sekarang.
Prof menyebut berkenaan dengan inflasi, kita tahu langkah BNM yang diambil, pengumuman yang dibuat pada Rabu lalu iaitu berkenaan dengan kenaikan OPR 1.75 jadi kepada 2%, peningkatan 25 mata asas itu sendiri. Bagaimana Prof menjangkakan dari segi kuasa beli rakyat yang Prof sebutkan tadi? Nampaknya adakah itu sedikit sebanyak akan menjejaskan unjuran, di mana kalau kita nak lihat unjuran BNM mengekalkan 5.3 hingga 6.3 untuk tahun ini, pandangan Prof?
Okey, saya rasa unjuran itu boleh dicapai kalau beberapa andaian boleh dicapai juga. Tapi berbalik kepada inflasi, sebenarnya dasar kerajaan Bank Negara meningkatkan kadar faedah 25 mata adalah satu usaha untuk cuba menarik masuk balik kecairan ke dalam sistem bank, dan ini akan mengurangkan tekanan permintaan, dan permintaan berkesan ini menyebabkan harga akan lebih stabil di bawah. Tapi sebenarnya dia ini tidak diduga, kerana Bank Negara sepatutnya tidak menaikkan faedah berasas pada polisi jangka panjangnya. Ya. Walaupun sebenarnya apabila kita dalam proses pemulihan, memang sepatutnya kerajaan meningkatkan kadar faedah untuk memacu ekonomi. Jadi kita melakukan polisi yang betul, tetapi mungkin Bank Negara tidak memberikan hint atau cue sebelumnya, jadi menyebabkan banyak pemain-pemain di pasaran agak agak terkeliru dengan polisi ini. Inflasi tidak boleh ditangani dengan kaedah menaikkan kadar faedah sahaja. Inflasi perlu ditangani menggunakan banyak kaedah lain, khususnya kaedah pentadbiran. Kerana apa yang berlaku di Malaysia mungkin ada berkait dengan manipulasi pasaran dan juga kegiatan-kegiatan mengambil untung yang berlebihan oleh peniaga dan pengeluar.
Prof, mungkin akhir sekali jangkaan Prof melihat kepada prospek ataupun pertumbuhan ekonomi KDNK yang kita lihat agak baik juga, 5% seperti yang Prof katakan pada suku pertama tahun ini, menuju separuh pertama suku kedua nanti. Bagaimana jangkaan Prof melihat kepada proses pemulihan yang pada ketika ini negara berada proses menuju ke arah endemik ini? Banyak kita nampak industri-industri semakin giat merancakkan perindustrian, perniagaan juga semakin rancak. Jangkaan Prof melihat kepada separuh pertama 2022, Prof?
Okay. Sebenarnya wishful thinking saya nak kalau boleh ekonomi Malaysia bertumbuh dengan sangat deras di tahun ini, kerana tahun 2022 dan 2023 adalah peluang bagi kita untuk mencapai puncak sebelum ekonomi akan mula menurun semula pada tahun 2026 mungkin atau 2025. Jadi tetapi mana ini akan ditentukan oleh apa yang berlaku di dunia juga. Sekarang kita ada krisis antara Rusia dan Ukraine, walaupun kita tak terjejas banyak secara terus, tetapi disebabkan oleh sanction, banyak sebenarnya aktiviti ekonomi terganda. Kalau kita tengok ekspor kita telah menurun ya, daripada 13% di suku tahun lepas menyusut sebanyak 8% saja. Itu satu. Kemudian di masa yang sama kita juga melihat apa yang berlaku di China, apa yang berlaku pada Shanghai, penutupan ekonomi dan sebagainya. Kita takut kalau ini juga akan menular ke negara kita dan mungkin kita terpaksa melakukan sesuatu yang drastik seperti itu. Kalau itu berlaku, mungkin kita akan tergendala dalam proses pemulihan ini. Tapi wishful thinking kita patut terus memacu sektor perkilangan, sektor perkhidmatan, dan kalau boleh kita cuba pulihkan sektor perbinaan supaya kita akan dapat terus memacu ekonomi kita. Kalau saya berharap tahun 2023 kita boleh juga berkembang pada kadar yang sama, 5.5% atau 6%, walaupun Bank Dunia melamarkan hanya 4.5%.
Ya. Baik. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai, pakar ekonomi yang mengulas berkenaan dengan pertumbuhan KDNK yang diumumkan BNM pada Jumaat lalu. Dan sudah tentu selepas ini kita akan melihat pula di peringkat global bagaimana. Terima kasih sekali lagi Prof. Emeritus Dr. Bajoy Bardai, dan selepas ini kita nak melihat bagaimana apa yang berlaku di peringkat global akan memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, bagaimana unjurannya. Niaga Awani berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.